Škola stranih jezika Kosovska Mitrovica. Primarni cilj koji Škola stranih jezika Kosovska Mitrovica ima jeste da svim zainteresovanim kandidatima iz ovog dela naše zemlje omogući sa jedne strane da nauče određene jezike, a sa druge da poboljšaju znanje koje su već stekli. Škola stranih jezika u Kosovskoj Mitrovici kandidatima nudi mogućnost da pohađaju nastavu u okviru grupnih kurseva, a podrazumeva rad u manjim grupama, koje broje najmanje 3, a najviše 7 polaznika. Također organizujemo i kurseve jezika prema pravilima individualne i poluindividualne nastave, a kandidati mogu da se odluče i za pohađanje privatnih časova, koji mogu da se odvijaju ili u prostorijama naše poslovnice, u ovom gradu ili u njihovom domu. Pored svih pomenutih, kandidati mogu da pohađaju i online nastavu, i to ne samo engleskog, nemačkog, francuskog i italijanskog, te ruskog, španskog, grčkog, odnosno portugalskog jezika, koji su i najzastupljeniji u praksi, već i norveškog i estonskog, kao i finskog, danskog i češkog, ali i poljskog, mađarskog i rumunskog jezika. Također kandidati mogu da pohađaju nastavu bugarskog i turskog, kao i albanskog jezika, ali i korejskog, japanskog i kineskog, pa čak i romskog, latinskog i znakovnog, odnosno mnogih drugih stranih jezika. Kako Škola računara stranih jezika Akademije Oxford u Kosovskoj Mitrovici, u svom timu ima vrhunske stručnjake specijalizovane za prenošenje znanja kandidatima za preko 40 jezika kojima se koriste ljudi širom sveta. To smo sasvim sigurni da će svaki polaznik pronaći kurs i obuku za koju je zainteresovan. Svim kandidatima koji imaju određeni nivo znanja stranog jezika, a zainteresovani su da poboljšaju kvalitet svog znanja, imaju mogućnost pohađanja različitih specijalističkih, odnosno naprednih, ali i konverzacijskih, te poslovnih i drugih vrsta kurseva i obuka jezika u okviru naše škole u Kosovskoj Mitrovici. Kandidati mogu da izvrše prijavu na odobreni kurs u toku cele kalendarske godine, a starosna granica u našoj školi ne postoji, jer su kursevi jezika namenjeni kako najmlađim polaznicima, tako i učenicima osnovnih, ali i srednjih škola, odnosno svim zainteresovanim kandidatima različite životne dobi. Posebno naglašavamo da Škola stranih jezika u Kosovskoj Mitrovici, Akademija Oxford, vodi računa o kvalitetu svoje nastave, te da su sve obuke jezika u potpunosti usklađene sa pravilima koja nameće zajednički evropski referentni okvir za jezike, odnosno CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages. A to podrazumeva da se nastava odvija na nivoima znanja jezika od osnovnog, odnosno A1 te A2 kao višeg početnog nivoa, preko nivoa B grupe, koji se karakterišu kao niži i viši srednji nivo znanja jezika, pa do također nižeg i višeg naprednog nivoa poznavanja određenog jezika, što odgovara nivoima C1 i C2 prema pravilima navedenog okvira. Pre nego što počnu da pohađaju odobreni kurs, kandidati položu inicijalni test, kako bi se utvrdio nivo znanja koji poseduju, a od polaganja ovog testa su izuzeti samo oni kandidati koji jezik počinju da uče od samog početka, odnosno od osnovnog A1 nivoa. Kako je Škola stranih jezika u Kosovskoj Mitrovici licencirana za obavljanje kurseva i obuka u okviru stranih jezika, to svi polaznici po završetku odobrene obuke stiču sertifikat koji je priznat na međunarodnom nivou, te kao takav može da bude korišćen kao potpuno validan dokaz o nivou znanja određenog jezika. U slučaju da kandidat poseduje dovoljno visok nivo znanja, te da želi da stekne jedan od poznatih svetskih sertifikata, poput Cambridgea, Delfa i austrijske jezičke diplome, odnosno Svedeksa, Škola stranih jezika Kosovska Mitrovica pri Akademiji Oxford može da im omogući pohađanje pripremne nastave za polaganje ovih ispita, ali i mnogih drugih. A kako smo licencirani za neke od njih? Tako zainteresovanim kandidatima nudimo mogućnost i da polaganje izvrše u školi stranih jezika u Kosovskoj Mitrovici.